Tak for velkomst, og mest af alt stort tillykke med jubilæet med de 125 år. Den her weekend, der ved jeg, at der er forskellige fejringer. Nu snakker jeg om, hvad sker der lokalt, hvad sker der på landsplanen i Strandby i dag med 50 år, hvor generalsekretæren er over, hvor jubilæum i Lolland, Maribo i morgen, hvor vicegeneralen er. Så vi er godt på arbejde den her weekend med jubilæer, og det er kun glædeligt, for det siger noget om, der er sket noget hen over årtier, og som du også pegede på, Marianne, der er noget, der er vigtigt, er nu 2023 og bevæge os ind i, ind i fremtiden. Møde mennesker med det, vi er for, med budskabet om Jesus. Og jeg synes, det var en god bemærkning fra Søren Vester. Jeg hørte, da han havde stået her udenfor og kigget, inden han skulle ind med det her hus, at så allerede der slår det ham enkelthed. Fordi forkyndelsen, budskabet om Jesus, skal være centrum. Og det er allerede at fange det, at det er det, huset er til for og har været. Det synes jeg var både godt set, tænkt, og også prøve at få med ind i det store arbejde, som I har haft nu her. Du nævnte selv, at siden 78 kunne du fortælle historier. Jeg er sikker på, at der er mange her, der kunne det, og hvis murerne kunne tale, så kunne man nogle gange godt synes, at det kunne være interessant at høre alle de vidnesbyrd, der kunne blive aflagt igennem tiden. Hvad der er sket, både af glædelige ting, overraskende, forunderlige, måske også udfordrende ting, hvad der har været at virke, af afgørende virke for Jesu mission igennem så mange år. For vækkelse, for troen på ham, og det at leve som en kristen i hverdagen. Og så har jeg også tænkt, inden jeg skulle komme her, fordi jeg fik jo grundlag invitation til 125 års jubilæum, 24. august. Og det er jo ikke, fordi jeg tænker, at I tager fejl, men sådan i IM's database, så var der en mand på cirka min alder, lige et par år ældre, 1. november i 1881, en der hed Wilhelm Beck, der var han i Herning for at indvie missionshus. Og det er simpelthen det gamle derovre. Jeg tænkte nok, at jeg kunne få det opklaret i dag. Fordi jeg fik at vide, at jeg skulle ikke have en gave med, for det var ikke det, der stod der, så jeg beklager, at der ikke er nogen dernede fra, fordi jeg tror jo på, hvad jeg får at vide nede på sekretariatet, men jeg synes jo ikke bare 125 år. Jeg sad bare og tænkte, vi kunne gå endnu længere tilbage. Det er ligesom i Ebenezer i Aarhus, hvor jeg kommer. Der er det jo 1877, men huset er kun fra 1920. Men det er fordi, der skal være et tog, der skal gå ud af Aarhus i dag. Og så når I kører til Aarhus med tog, og især når I kører sydpå, så er det simpelthen et gammelt Ebenezer, I kører hen over der. Der er bare derude et eller andet sted. Men sådan, jeg er sikker på, at Wilhelm Beck, han har glædet sig over at høre det. At der er sket forskellige renoveringer også gennem huset her. Jeg indrømmer, at min levealder, det jeg husker bedst, det er det her for godt 25 år siden, der i 495, da det stod færdigt. Og nu nævnte jeg Ebenezer i Aarhus før. Der var nogen, der skulle sendes herover i 96, fordi vi skulle i gang med at renovere der. Og så blev man inspireret af det her flotte hus, der var her. Så hvis I har glemt, hvordan det ser ud, inden der sker en renovering i Ebenezer, så kan I tage på ekskursion. Og så kan I finde farver og meget andet. Stolene, nu er der godt nok kommet nye siden, men faktisk meget, det blev inspireret herfra. Så hvem ved, om der er nogen, der også begynder at finde inspiration til kommende missionshusrenoveringer, også her hos jer igen. Men tillykke med det flotte resultat. Det vidner om, der er liv. Og det er det, vi gerne vil. Et liv, der peger hen på Jesus, et liv i huset, for forskellige aldre, at de får lov til at høre om Jesus. Det er at leve til ham, eller lede til ham og leve i ham for alle generationer. Hvor Gud fortsat velsigne jer i den gerning og det, som huset her i den forstand kun er et udtryk for, at det må få lov til at blive fyldt med liv. Min tale i dag har jeg tænkt skal have noget om, når Gud griber ind, også på forskellige vis, og når han møder mennesker i deres livssituation. Og det vil vi gøre ved at høre om hans møde med tre søskende i Betania. Jeg tænkte, det må være næsten meget aktuelt, at det er her, vi er. Og vi vil høre nogle af ordene fra sidst i Lukas kapitel 10, lige om et øjeblik, men først vil vi bede sammen igen. Jesus, tak fordi du er både livets herre, også det åndelige livs herre. Tak, at du kender os hver især, både der, hvor vi står og ikke kender dig, eller der, hvor vi måske har kendt dig og vandret i et åndeligt liv igennem mange år, men også af forskellige veje, måske hvordan vi er kommet til tro, eller at vi synes, måske for andre, at vi er der, og alligevel ikke kender dig i hjertet. Ind i alt det, Jesus, der møder du os. Du elsker os, og du ønsker, at den kærlighed, du har til os, må være levende i vores liv, så vi ser dig og alt det, du har at give os, både nu og i al evighed. Og jeg beder dig om, at det møde, vi også nu må lytte til, du havde med mennesker dengang, haft det op igennem tiden, også de årtier, det her hus har været, og også i dag, at det også må blive til fornyet liv for os igennem ordet om dig. Amen. I Lukas kapitel 10, vers 38-42, læser vi: Mens de var på vandring, kom Jesus engang ind i en landsby, og en kvinde ved navn Martha tog imod ham. Hun havde en søster, som hed Maria. Hun satte sig ved Herrens fødder og lyttede til hans ord. Men Martha var travlt optaget af at sørge for ham. Hun kom hen og sagde: Herre, er du ligeglad med, at min søster lader mig være alene om at sørge for dig? Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig. Men Herren svarede hende: Martha, Martha, du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting. Men et er fornøden. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende. Jeg tænker, for mange af os, der er samlet her i lokalet i dag, der er det en kendt tekst, og måske også har hørt den rigtig mange gange. Pointen er måske næsten også kendt. Martha, Maria, det er lige fra overskriften, når vi sidder med bibelteksten foran os. Og der er garanteret også nogen, der sidder og tænker, at det her, det er meget forudsigeligt. Vi ved næsten allerede nu, hvad han vil sige. Og jeg garanterer, nej, det gør I ikke. Allerede her, der har vi fået hørt noget om, at livet, det kan blive nyt og forvandlet i mødet med Jesus som Herre og Frelser. At livet, det kan blive forvandlet i mødet med Jesus som ens Herre og Frelser. Vi får nogle få oplysninger. De var på vandring. Altså, de var på vej fra et sted til et andet, og måske tilfældigt og alligevel nok ikke, så kommer de forbi her. En landsby, Betania, tæt ved Jerusalem på østsiden af Oliebjerget. Hvis nogen af jer har været der inden for de seneste årtier, så lige på den anden side af den der flotte mur, der går hen over Oliebjerget i dag på østsiden. Vi får at vide, at der er en kvinde, der tager imod, Martha. En anden er der også, hendes søster, Maria. Og andre steder, der ved vi også, at de har en bror, der hedder Lazarus. Og hvad er det så, vi skal høre i den her tekst? Handler det om at have travlt, måske for travlt, men at man glemmer at lytte til Jesu ord? Eller pointering af, at det faktisk er vigtigt at holde møder, ordet som det ene fornødne, end at være praktisk og være diakonal i mission? Eller som det nogle gange er blevet gjort, at man sådan sætter ord og gerninger op over for hinanden. Og skal vi ind i indremissionshistorie, er det så Vilhelm Beck med ordet, der vinder i forhold til den københavnske stein med diakoni og gerninger. Har vi ordmission, har vi gerningsmission i indremission? Hvad vægter vigtigst, også måske ind i mit eget liv? Det er i hvert fald ofte sådan, jeg hører et udlægning af den her tekst. Jeg våger at gå lidt en anden vej. Lave måske, vil nogen sige, lidt indlæsning i teksten. Men jeg vil gerne forsvare min indlæsning. For jeg tror, at hvis vi ser noget andet i teksten, netop der handler om noget, der er vigtigt for mange af os i vores tid, netop relation, så er der måske en anden vinkel, som teksten er med til at give os. Netop den relation, Jesus har til de tre søskende, i det her hus. De tre, Martha, Maria og Lazarus, de er hver deres type. Ligesom der findes mere end bare én type af mennesker i det her hus i dag. De har hver deres livshistorie. De har hver deres udfordringer i livet. De har også hver deres møde med Jesus, og hvad det har gjort ved dem. Og vi oplever faktisk også, at de har hver deres måde at tjene på. Betania, Bet Ananias, Ananias' hus, eller måske mere rigtigt de fattiges hus. I hvert fald så den her del af Jerusalem, altså på den her østside af Jerusalem, østsiden af Oliebjerget, det havde været på Jesu tid kendt for de fattiges områder, der hvor folk ofte var syge. Og ikke mindst dem, der var spedalske. Vi hører også om et andet sted, at Jesus han er der, og inde i Simon den spedalskes hus. Og det er nok ikke helt tilfældigt, at de lige netop er i området her. Vi ved også, at i det her område, der har boet den gruppe af jøder, som vi ikke hører direkte så meget nævnt i Nye Testamentet, men dem, der hed Essæerne, som Jesus han har haft en meget god relation til. Og vi ved også, at han har haft flere venner blandt den gruppe. Flere af dem levede alene. Og måske er det derfor også det, vi møder hos de her tre søskende. Måske. Altså, Philip, du har lov, må jeg ikke falde ud. Så, måske så er forældrene død. Det er mit gæt. Og Martha især står tilbage og styrer huset. Når de har en stor rigdom, så skyldes det måske arven fra forældrene der. Også at de har det råderum, som vi faktisk oplever, at de har til at gøre noget for andre. Eller måske så er det faktisk noget, Maria hun har bragt med, og det skal jeg vende tilbage til. Men i hvert fald så er det et hus, der gør godt for andre. På hver sin måde så er de her tre søskende med til at vise, hvem Jesus er, og hvad han betyder for mennesker, og hvad han kan skabe af forandring og ændring hos en person. Et af de steder, der understreger det her for mig, det er Johannes Evangeliet 11:5, hvor det står så tydeligt, Jesus elskede Martha og hendes søster og Lazarus. Så hvis vi taler om, det er altid Maria, der hæver frem først, så er det faktisk ikke det, vi møder i starten af Johannes 11, som altså handler om Lazarus' opvækkelse. Det skal jeg vende lidt tilbage til. Jesus elskede dem alle tre. Og han mødte dem hver især i kærlighed. Det første møde, vi hører om, Jesus har med de her tre søskende, det er i den tekst, jeg lige har læst op, som er cirka 8 måneder før Jesus dør. Det næste møde, vi hører om, det er cirka 40 dage før Jesus dør, hvor han opvækker Lazarus. Og det sidste møde, hvor han er i Betania, er, da han spiser netop der i Simon den spedalskes hus, som i hvert fald efter en tidsregning er 6 dage, før Jesus dør, i en anden 2 dage. Men i hvert fald nu få dage, før Jesus dør selv i Jerusalem, og hvor Maria salver Jesu fødder. Men hvor begyndte den her relation egentlig? For at gøre en lang historie kort, så kommer mit bud her. Hvis vi begynder med Maria, eller Miriam, som hun hedder på hebraisk, fra Magdala, en lille by nord for Tiberias, som inden for de senere år, hvis nogen af jer kom ned, har været igennem gode, store, flotte udgravninger og meget mere kendt af livet her i dag. Så hun levede der et ganske luksuriøst liv. Og når hun har levet det, så er hun, fordi hun levede der som på godt dansk eskortpige, som luksusluder. Hun har tjent rigtig godt gennem mange årene, ikke mindst folk sydfra fra Egypten og andre, der har været op for at skulle levere varer, og Maria, hun har så også leveret sin vare, og hun har tjent på det. Hun har tjent godt, men hun er også kommet dertil, hvor hun er havnet i dyb krise, en livskrise, besat af onde ånder. Jeg er overbevist om, at den Maria, vi blandt andet i Lukas evangeliet hører, der besat af 7 onde ånder, opsøger Jesus i Kapernaum, er den Maria Magdalene, vi møder her, indtil hun netop hører ordet om ham, og det tvinger hende til at møde Jesus. Endda der går ind til en anden Simon i hans gård, knæle ned ved fødderne, vaske med hendes tårer, tørt med hendes hår, slå det ud som en anden luder, som hun kun vil gøre inde i soveværelset, og folk tænker, få hende dog væk. Men det gør Jesus ikke. Og Jesus sætter hende fri, og det bliver til et nyt liv for hende. Også hvor hun tager afstand fra det liv, hun havde i Magdala, vender tilbage til Jerusalem, fordi hvor kan hun gå hen? Hjem til sit hjem, hvor det måske kun er nu hendes søskende, der bor tilbage. Også den vej, tror jeg, hun har haft penge med hjem og understøtte, så at sige, den virksomhed, som det hus i Betania har haft. Og vi hører, hun har råd til dyr salve. Derfor, selvom Judas han er irriteret over, at hun øsler de der få dage før Jesus døde, den her dyre salve på Jesus, så hun gemt den til den rette lejlighed. Og for hende blev det til at salve Jesus til den gerning, han skal ind i påskebegivenheden. Martha, hun har været organisatoren. Jeg tænker, hvis man har haft hende i en lokal bestyrelse i hjemme, så er man virkelig ikke dårligt stillet. Hun er et arbejdsjern uden lige. Hun kan organisere, hun har overskud. Man tænker, hvornår sover hun egentlig i døgnet? Hun kender alle og enhver, og hun ved lige nøjagtigt, hvor man skal slå ind. Og hun har ydet en enorm stor gæstfrihed og hjælpsomhed. Måske er hun enke. Måske er hun ugift. Jeg tror mest, måske hun er enke. Det er mit gæt. Hun er en af de få, der ved, hvad der er sket med hendes søster. Og hun er da ikke sent til at hjælpe den mand, som hun har hørt om gennem ham. Den her kendte rabbi, der nu kommer forbi Betania og inviterer ham ind. Og man kan næsten ikke fortænke hende i, en, der har gjort så meget for min søster. Lad mig lige lege Babettes gæstebud. For han skal virkelig have en god, han har sagt, betaling tilbage. Det er hendes måde at handle på. Det er ikke med mange ord, men det er med handling. Stor gæstfrihed. Stort måltid. Men Martha, hun har ikke set Jesus i det lys, som Maria har. Hun har ikke oplevet, hvad det betyder helt ind i hjertet og ind i sit eget liv, det at smage Guds nåde. Det blev sat fri, det blev rejst op, det at se både livet sig selv og nærmest lyset fra Gud ind over sit eget liv i et andet perspektiv. Smage Guds nåde, få sine synder tilgivet, gå ud af en ny retning. Jeg har nærmest fået en ny identitet for sit liv. Martha, hun ved, at god gæstfrihed i samtiden dengang for en kvinde, det inkluderer, at man ikke drøfter loven, skriften, og drøfter ordene der med en mand eller imens forsamling. Og slet ikke alene. Hvad vil andre folk ikke tænke, hvis de kommer ind og ser Maria, og hvis hun kender hendes fortid, sidde der med Jesus alene ved hans fødder? Altså, det ligger jo lige op til misforståelse. Hvad vil alle mulige andre ikke tænke? Sladder, rygter. Men hvis nu Jesus på en pæn måde får vist Maria, at hun ikke skal sidde der ved mesterens fødder, men vise sin respekt, kende sin plads, ja, så vil det være til hjælp, både for hende selv og for Martha selv også. Jeg tror, at vejen for Martha til at se Jesus, det blev spærret af, hvad alle andre tænkte om den rette etikette. Om at have kontrol, om at have den pæne facade. Er der en, der kan se ind bag ved den pæne facade, som vi hver især nogle gange kan sidde med? Ja, så er det Jesus. Og her kunne jeg godt tænke mig, at håndholdt kamera, og kunne have hørt, hvordan Jesus med blik og ord havde sagt. Martha. Martha. Jeg ser, at du er bekymret og urolig for mange ting. Maria, hun har valgt den gode del. Eller, som der faktisk egentlig står, Maria, hun har valgt sit lod. Og havde man gået i søndagsskole dengang og læst salmernes bog igennem, så har man kendt ikke mindst Salme 73, som jeg tror mange af os kender med, at leve Gud nær min lykke. Men lige inden, der står der i to vers før, om end min krop og mit hjerte forgår, så er Gud for evigt mit hjertes klippe og min lod eller min del. Eller i Salme 119, Herren er min lod, min del, jeg lover at følge dit ord. Så det at have Herren som sin del eller sit lod, betyder egentlig, der er en, der har valgt Gud som Gud i sit liv. Det har Maria gjort. Har du det også, Martha, dybest set? Lazarus. Han har sikkert været syg. Jeg tror, det man kan sige mest om Lazarus, det er, at vi hører ikke så meget om ham. Der, hvor vi hører mest om ham, det er faktisk der, hvor han er død. Og så lige efter. Han er meget passiv i fortællingerne. Måske er han spedalsk, kronisk syg. Vi ved det faktisk ikke helt. Det vi i hvert fald ved, det er, at han dør. Der er ikke noget, der tyder på, at Lazarus han har haft sådan en pludselig omvendelse som Maria, eller har været i en eller anden form for bevidst åndelig proces som Martha. Mit gæt, det er, at Lazarus, det har været en, hvor troen stille og roligt er vokset frem. Det er nærmest, som vi synger i en salme, det vokser jo, mens vi sover. Og jeg tror, nogle gange har jeg sådan et billede af de der gode landmænd, jeg har kendt også igennem tiden. Jeg har mødt i missionshusene, der har arbejdet ude hele dagen. Og når de så kommer til talen i missionshuset om aftenen, så sidder de ofte der med lukkede øjne, ikke? Og man tænker, hører de efter, hører de ikke efter. Nogle gange har de ikke hørt efter, andre gange, der kan de altså godt blande sig i snakken bagefter og høre efter. Men de sidder der, og man tænker, kan man virkelig være så stille med lukkede øjne, som man tænker, er de egentlig til eksempel for andre mennesker? Og når man så egentlig finder ud af, hvor mange mennesker også i det lokale område, der faktisk ved, hvem Gud han er, på grund af ham eller hende, der har siddet der så stille, så tavs, fordi deres vidnesbyrd på en anden måde, end nogen af os, der står fremme, tæller stærkt. Jeg tror, Lazarus, han har været sådan en. Han blev i hvert fald ved sin opstandelse, både sin død og sin eller opstandelse og opvækkelse, der blev han i hvert fald anledning til, at mange mennesker kommer til tro på Jesus og kommer til at høre om ham. Høre om ham, som har magt både over livet og over døden. For Lazarus, han er virkelig død. Der er sådan en lille finurlig optegnelse der i Johannes 11, hvor selv Jesu disciple siger, har du ikke travlt med at komme, din gode ven Lazarus, han ligger jo for døden, og selv da han er død, skal vi ikke snart derned? Og Jesus siger først, men han er ikke død, og når han sover bare, og vi kommer. Men Jesus venter til, der er gået 4 dage. Fordi på det tidspunkt, der vil det at være død i 3 dage, det er også derfor, Jesus er i graven 3 dage, så er man erklæret juridisk død. Havde Jesus stået op efter 2,5 dage, så kunne man sagt, at han var ikke ordentligt død. På 3. dagen, så er man juridisk død. Og hvad gør Jesus? Han venter på 4. dagen, så ingen kunne sige, at det bare var et fupnummer. Han kommer, hvor han er død i alles øjne. Og ligger derinde i gravhulen. Jeg har været dernede, man skal virkelig dukse noget, og langt ned, og en lille bænk derinde på siden, der har Lazarus ligget. Og så er Jesus stået der udenfor, råbt på ham, og han kommer ud. For det første, egen grav. Det har man altså kun, hvis man er rig. Det var Jesus ikke engang, så han måtte låne Nikodemus' grav. Eller undskyld, Josef Arimatæas grav, hvor Josef Arimatæa og Nikodemus var med til at lægge Jesus ned. En rigmands grav. Men sådan en havde Lazarus selv. Han var indviklet i lindeklæde, som også var tegn på rigmand. Så også det er med til at indikere, at familien har haft penge for at kunne have sådan en grav. Lazarus, han bliver nærmest et tegn på, hvem Jesus er som livets herre. Og som sagt, nærmest som et event, bliver han rejst op for døden. Man hører, hvordan de fra Jerusalem går ud gennem Kedron-dalen, kommer op over Oliebjerget, fordi de skal ud og se ham, der var død, men nu er levende. Og det betyder sådan også, at de religiøse ledere inde i Jerusalem begynder at tænke, det her det er lige lovligt meget. Vi har postyr nok med Jesus, men nu skal vi også til at døje med Lazarus. Så kan vi ikke sørge for, at Lazarus bliver slået ihjel, ligesom de også gerne vil slå Jesus ihjel. Og man kan nærmest sige sådan, i livet, der var Lazarus udsat for at snart skulle dø på grund af sygdom. Men han så blev vagt til live igen, så var han endnu mere udsat for at skulle dø. fordi der var flere, der rigtig gerne ville slå ham ihjel. Når vi møder de tre søskende aften før palmesøndag til festmiddag hos farisæeren Simon den spedalske, så vil jeg faktisk mene, at det er de her tre roller, jeg har prøvet at ridset op, vi møder de tre søskende. Vi hører, at Martha, hun sørger for maden. No surprise. Vi hører, at Lazarus, han var til stede ved bordet med Jesus. Han sidder bare der, laver ingenting, spiser. Bare tæt ved Jesus. Og så hører vi, at Maria var ved Jesu fødder i tilbedelse og tak. At man kunne næsten sige, skulle de have været anderledes nogen steder der med deres livshistorie. Og Jesus elskede dem hver især, også sådan som de var i deres forskellighed. Det helt afgørende for disse Betania-folk, det var at se og høre, at Jesus han er det, som de måske også har hørt Maria har sagt, den der tilgiver synd og rejser synderen op til nyt liv. Som Jesus sagde det der i Kapernaum, den der har fået meget tilgivet, elsker os meget. Den, der har fået lidt tilgivet, elsker os kun lidt. Og Jesus viser det i praksis ved at give Maria en helt åbenlys platform, som accepterede at tage imod. Ingen, uanset hvordan man synes ens egen livssituation eller baggrund er, er hindret i at være en del i Guds rige og i fællesskab med Jesus. Skal vi have de næste skridt med, som vi hører herefter, efter Jesu død, om de her tre søskende, så møder vi Maria, og igen, jeg tror, Maria Magdalene er den samme, som salver Jesu fødder. Hun står også ved Jesu kors sammen med en anden Maria, nemlig Jesu mor. Hun er ved den tomme grav påskemorgen. Hun møder den opstand i haven, måske den første, der møder ham, i hvert fald på Thomas' hånd, og har fået mødet med Jesus som den herliggjorte opstandende. Og noget tyder på, at Maria ender med at følges med Maria, Jesu mor, og apostlen Johannes til Efesos i det vestlige del af Tyrkiet i dag, og ender sin dage der. Lazarus, ja, ham når det ikke slå ihjel. Han flygtede ud over vandet, over til Kypern, sammen med Martha, så han også godt rustet, og ender sin dage der. Han blev den første biskop i Kittim. Det tror jeg ikke ret mange kender, men hvis man har været på ferie på Kypern og flyver til Larnaca, så kan man jo tænke på Lazarus, når man lander der. Det var her, Lazarus var den første biskop med sin gode søster Martha som hjælper. Så de ender uden for landet, uden for byen, men får sådan en historie med Jesus efter hans død, opstandelse og himmelfart. Tre søskende, hver deres historie, hver deres møde med Jesus, hver deres måde at tjene på. Og Jesus elskede dem. Jeg vil gerne tage afrunding, prøve at summe op. Hvad bliver måske egentlig det her Betania for et sted? Det kan jo så eventuelt også tænke huset her med som. Hvad kan Betania være? Ja, for mig at se, så bliver Betania et sted, hvor Jesus han er sammen med venner, hvor der er sociale relationer, fest, omsorg og spisning. Jeg har noget af kagen, jeg glæder mig til senere. Betania, det bliver en mulighed for, at andre kan komme dertil for at se Jesus, møde ham, lytte til ham, kom til tro og bekende Jesus som Herre og Frelser. Betania peger tydeligt på, at Gud først og fremmest må være din lod, min lod, min Gud. Det ene fornødne, som jeg har, uanset hvem jeg er som person eller min livssituation. For uden ham venter evig død og fortabelse, altså det at være borte fra hans nærhed. I stedet så er hans løfte og budskab, at han vil give liv, at han vil oprejse, og han vil have evigt fællesskab med os både nu og på den nye jord. Og det må vi være så have tillid til, når han siger det. Så mener han det, så lover han det. Og det er der virkelighed i. Betania understreger, at ved at være ved Jesu fødder og søge fællesskab med ham, lytte til hans ord, ja, så lærer du mere om ham, viser din kærlighed til ham, finder trøst, hvile og retning for dit liv. Betania, det blev også en scene både for død og sorg, men også for opstandelse og liv. Ja, Gud, han kender livet i syndefaldets verden fuldt ud. Betania, det giver rammer for, at Jesus viser, at han elskede dem. Og ind i det, så viser han sin kærlighed, sin magt, og han lader sig også tilbede og lovprise. Betania viser, hvor meget gæstfrihed, det at have nød for andre, det at række ud til svage, det at være åbne, det at anvende sine midler på andre, det har betydning. Og måske er der god grund til, at hele det diakonale felt er så vigtigt at have opmærksomhed på, ikke mindst i vores tid. Mit ønske i dag skal være også for jer, både her i byen og række ud der og omegnen omkring, at Betania, det må være kendt for både dem, som har sin normale gang her, og dem, som kommer indenom, at de får del i noget af alt det her, se alt det her. Og ikke mindst, se Jesus som ham, der har sat mig fri fra min synd og det, der har bundet mig til ikke at kende ham. Ham, der har rejst mig op, givet mig nyt liv, ny retning for livet, håbet om evigheden og en identitet, der hviler i, hvem jeg er som et Guds barn. Jesus elsker os hver især. Må du kende det at stå i den levende relation til ham. Ja, Jesus, tak fordi du mødte mennesker dengang du gik her på jorden, som vi kan høre om det og læse i Bibelen, har gjort det siden, gør det i dag, og som flere af os, der sidder her, kan vidne om, hvad det betyder for vores liv. Lad det ikke bare være noget, vi kun holder ind i os selv, eller til nogle få andre, eller inden for murene her, men at det må blive kendt for endnu flere i den omgangskreds, i den verden og hverdag, der er vores, og for mennesker, som har brug for at høre om, hvem du er. Tak for din store kærlighed. Amen.